Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Ileana Giurchescu.
Din actualitatea zilei și în cuprinsul emisiunii noastre Europa Liberă în direct, iată pentru început câteva titluri.
Crahul politic al republicanilor în alegerile legislative parțiale din Statele Unite.
Rusia are o politică structurată în conflictele înghețate, dar nu și pârghile de a le rezolva în favoarea ei.
Adriana Stase, neschimbat, și convingerile lui îndoielnice atunci când declară:
poveștile astea cu reforma morală, reformă portocalie, uitați-vă peste tot în lume. În spatele acestor apostole ai reformelor, întotdeauna se găsesc niște interese foarte concrete.
Și opinii despre economiile din Europa Centrală.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicudean.
Bună seara! În Statele Unite, Partidul Democrat a câștigat majoritatea locurilor din Camera Reprezentanților la alegerile generale de ieri. Prognozele de presă sugerează că democrații obțin în noua cameră 20 de locuri deținute în prezent de republicani. Democrații au câștigat de asemenea cel puțin 4 locuri în Senat, unde au nevoie însă de 6 pentru a deține majoritatea. În două state, cursa pentru Senat este prea strânsă pentru a se face prognoze. Democrata Nancy Pelosi, care urmează să devină prima femeie președinte al Camerei Reprezentanților, a vorbit astă noapte la un meeting al Victoriei Democrate la Washington.
Tonight is a great victory for the American people.
Este o mare victorie pentru americani. Astăzi americanii au votat pentru schimbare. Au votat pentru ca democrații să ducă țara într-o direcție nouă, a spus doamna Pelosi. Rezultatul alegerilor va restrânge capacitatea președintelui republican Bush de a-și aplica agenda conservatoare în ultimii 2 ani ai mandatului. Noul ministru român al apărării, Sorin Frunză Verde, a spus că România nu are un calendar al retragerii trupelor din Irak și își va respecta angajamentele față de aliați. Potrivit agenției Mediafax, Frunză Verde a mai spus că politica Ministerului Apărării va fi predictibilă. Fostul ministru al apărării, Teodor Atanasiu, și-a dat demisia după ce a fost învinuit că ar fi spionat președinția și după ce s-a contrazis cu președintele Băsescu pe tema participării românești la operațiunile militare din Irak. Premierul Călin Popescu Tăriceanu susține că i-a cerut omologului său spaniol, José Luis Zapatero, la telefon să deschidă piața muncii pentru români de la 1 ianuarie și că acesta a fost în principiu de acord. Recent, guvernul spaniol anunța că probabil va primi români și bulgari fără restricții abia după 2 ani de la aderare, așa cum a procedat și cu ceilalți noi membri ai Uniunii. Madridul nu a luat încă o decizie oficială în privința României și Bulgariei. Ministrul de Externe al Greciei, Dora Bakoyannis, a spus că pentru guvernul de la Atena nu este ușor să ia o decizie în privința accesului pe piața muncii al românilor și bulgarilor, mai ales că șomajul în Grecia este destul de ridicat. Doamna Bakoyannis a făcut această remarcă la întâlnirea avută astăzi la Atena cu ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Șeful diplomației române a spus că el înțelege presiunile interne la care sunt supuse unele guverne europene. El a adăugat însă că această chestiune este politizată și a dat asigurări că imaginea hoardelor de români care vor lua cu asalt piețele muncii din Uniunea Europeană este un simplu mit. Uniunea Europeană a dat Turciei un termen limită pentru a-și deschide porturile pentru vapoarele din Cipru, avertizând-o că un refuz ar avea consecințe negative pentru negocierile ei de aderare. Ultimatumul este cuprins într-un raport de evaluare a progreselor țărilor candidate la aderare, Turcia și câteva state din vestul Balcanilor.
Mulțumesc, Mircea Țicudean! Mai multe știri, dar și analize și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mesaj puternic pentru Bush se intitula prima analiză publicată de New York Times după anunțul știrii că în alegerile pentru Congres desfășurate marți, democrații au reușit să devină majoritari în Camera Reprezentanților. Era guvernării unipartite republicane la Washington s-a încheiat, scria comentatorul newyorkez, potrivit căruia s-a dovedit greșită speranța președintelui și a apropiaților săi că baza conservatoare va reuși să se impună, salvând majoritatea republicană confruntată cu un război nepopular.
Schimbări semnificative în peisajul politic american după alegerile de ieri pentru Congres, posturi de guvernator și alte poziții la nivel local. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care ar fi capetele de afiș ale zilei electorale americane.
Democrații preiau controlul asupra Camerei Reprezentanților, în timp ce controlul în Senat pare să depindă de rezultatul alegerilor din Virginia, fiind posibilă renumărarea voturilor din cauza rezultatului foarte strâns. Pentru prima dată în 12 ani, democrații au acum mai mulți guvernatori. Știri pe care președintele Bush le-a primit cu dezamăgire și la fel și colegii săi din conducerea partidului de guvernământ. După 12 ani în care republicanii au condus Congresul american, acum se produce o breșă semnificativă care va aduce, probabil, în fruntea Camerei Reprezentanților pe Nancy Pelosi, o deputată din regiunea San Francisco, prima femeie care urmează să dețină funcția respectivă în istoria Americii.
Se poate vorbi în aceste condiții despre o înfrângere majoră pentru administrația Bush?
Mesajul respicat al electoratului este că dorește o schimbare. Democraților le-a fost mai ușor să preia controlul asupra Camerei, pentru că în Senat a fost pus în joc doar o treime din locuri. Victoria democraților este însă clară. Dar mai interesant decât aritmetica este ceea ce votul spune despre opțiunile americanilor. Firește că situația din Irak și nemulțumirea față de politica administrației acolo au fost factori determinanți ai victoriei opoziției. Au mai fost și scandalurile de corupție și senzația că puterea deținută timp prea îndelungat nu este un lucru sănătos. Dar este fascinant de urmărit și ce fel de candidați au trimis democrații în lupta pentru a obține majoritate. Ei nu sunt politicieni de stânga, aflați undeva la extremitățile ideologice ale partidului, ci moderați, centriști, după modelul președintelui Clinton. Problema care se pune acum însă este că așteptările populației sunt mari. Și pe de altă parte, mulți dintre democrații care urmează să preia conducerea comisiilor din Camera Reprezentanților pe criterii de senioritate sunt lideri ai stângii americane, apropiate ca spirit cu social-democrația de tip european. Cum se va rezolva această dilemă de identitate a democraților între stângiști și moderați rămâne de văzut. Există însă riscul ca și victorioșii de azi să interpreteze greșit mesajul electoratului.
Se poate vorbi în tot cazul despre un vot împotriva politicii președintelui George W. Bush?
Firește că explicațiile sunt mai complexe, dar e greu de imaginat că la Casa Albă el este perceput ca fiind altceva decât un vot de protest, dată fiind popularitatea extrem de scăzută a președintelui Bush. Să luăm exemplul senatorului republican de Rhode Island, Lincoln Chafee, care a pierdut alegerile deși popularitatea lui personală era de 62%, deși a votat împotriva războiului din Irak și chiar împotriva realegerii președintelui Bush. Și cu toate acestea, Chafee a pierdut, pentru că alegătorii și-au spus că e mai important să mai adauge un senator democrat pentru a modifica echilibrul în acea Camera Congresului decât să realeagă un republican, fie și independent în spirit. Este un mesaj care nu poate scăpa liderilor republicani. Odată cu încheierea acestor alegeri prezidențiale din 2008 au și debutat. La republican se vor produce modificări în conducere. Unul dintre lideri, senatorul Rick Santorum, a fost de altfel și învins. Dar dincolo de schimbările de personal, problema de substanță ține tot de identitate. Experții sunt de părere că adevărat cursă în următorii 2 ani va fi pentru poziționarea celor două partide cât mai aproape de ceea ce populația percepe de centru spectrului politic.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington.
Care au fost primele reacții și constatări după anunțul victoriei democraților? Mircea Țicudea.
Guvernul Spaniei, care a retras trupele din Irak după victoria în alegerea socialiștilor, a salutat victoria democraților, exprimându-și speranța într-o cotitură majoră în politica externă americană. Iar grupul socialist din Parlamentul European a proclamat victoria democraților ca pe sfârșitul unui coșmar mondial de 6 ani. La Londra, laburistul John McDonnell, unul din posibilii înlocuitori al lui Tony Blair la șefia partidului, a spus că mesajul alegerilor din Statele Unite este limpede, anume că e nevoie de o schimbare radicală în politica față de Irak. Fără să meargă atât de departe, premierul Danemarcei, Anders Fogh Rasmussen, și-a exprimat speranța că Congresul dominat de democrați și președintele republican vor găsi o strategie comună pentru Irak și Afganistan. Victoria democraților americani a fost salutată în Siria, unde un membru al Parlamentului, citat de agenția DPA, a spus că ea ar demonstra că președintele Bush nu mai este acceptat de nimeni. Tot în Orientul Mijlociu, mai mulți reprezentanți ai palestinienilor au avertizat însă că în politica externă americană există un consens între cele două mari partide și că nu trebuie așteptate schimbări radicale. În sfârșit, în Irak, reacțiile la alegerile americane au fost amestecate. Cei care vor ca americanii să se retragă speră ca democrații să ceară și să obțină acest lucru. Alți irachieni, preocupați de starea deplorabilă a securității în țara lor, se tem însă de o asemenea eventualitate. Ambasadorul american la Bagdad, Zalmay Khalilzad, a încercat să înlăture aceste temeri.
The president is the architect of US foreign policy.
Președintele Bush este arhitectul politicii externe americane. El este și comandantul suprem al armatei. Președintele înțelege miza prezenței noastre în Irak și crede că succesul transformărilor irachiene este imperativ pentru interesul național american. Președintele Bush este hotărât să coopereze cu ambele camere ale Congresului pentru a obține sprijinul necesar succesului misiunii din Irak, a mai spus ambasadorul american la Bagdad.
L-am întrebat pe analistul Europei Libere, Victor Iasman, ce crede, ce influență ar putea avea o victorie a democraților în Congres asupra politicii americane față de Rusia.
Cred că rezultatul alegerilor va influența în mică măsură politica americană față de Rusia, pentru că marea reevaluare a politicii americane a avut loc cu luni în urmă, când liderii ambelor partide, democrat și republican, au ajuns la concluzia că Rusia a deraiat mult de la calea democrației, de la valorile și ideile occidentale.
Și cum văd alegerile cei de la Moscova? Preferă Kremlinul o victorie a democraților sau a republicanilor?
Russia more and more became a kind of nationalistic and, I would say, chauvinistic.
Rusia se transformă din ce în ce mai mult într-o țară naționalistă, chiar șovină și cinică. Istoric vorbind, Rusia se înțelege mai bine cu republicanii decât cu democrații. Dar acum își spune că o situație de conflict potențial permanent între Congresul American și Casa Albă e în avantajul ei. Îi ușurează jocul, așa că va încerca să joace pe aceste două clape ale sistemului politic american.
Opinia lui Victor Iasman, analistul Europei Libere în probleme rusești.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Puține lucruri noi pe scena politicii interne românești, pe care spectacolul zilei l-a constituit conferința de presă a fostului premier și tot fost lider al PSD, Adrian Năstase. Esența declarațiilor acestuia se poate rezuma în termeni de dramă clasică: dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau.
Dacă Mircea Geoană și conducerea actuală consideră că trebuie să fiu exclus din partid pentru diverse rațiuni, nu au loc de mine, nu crește partidul datorită mie în sondaje, s-o spună clar și să-și asume acest lucru.
Adrian Năstase dă în continuare de altfel și directive.
Cred că este important, în primul rând, să colonizăm, să recolonizăm spațiul electoral pe care noi l-am avut în România.
Despre celelalte aserțiuni ale fostului lider de frunte al României, astăzi înglodat în istoriile sale puțin glorioase cu termopane, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Trădările foștilor amici politici și lipsa de patriotism a celor care încurajează de conspirarea fostei securități au fost principalele subiecte ale discursului ținut astăzi de Adrian Năstase. Fostul prim-ministru, sancționat ieri cu avertisment la filiala sectorului 1 a PSD, s-a arătat jignit de tratamentul pe care îl aplică actuala conducere a partidului, formată mai ales din oameni pe care el i-a promovat și plasat în funcții importante pe vremea când avea această putere. Atunci Năstase a marginalizat vechea gardă a PSD, fidelă în special fostului președinte Iliescu, susținându-i în schimb pe exponenții grupului de la Cluj și pe mai tinerii săi colegi Mircea Geoană, Victor Ponta, Titus Corlățean sau Cristian Diaconescu. După scandalul Mătușa Tamara, în care Adrian Năstase primea o moștenire de 1 milion de euro de la o rudă îndepărtată care trăia în sărăcie, rând pe rând, cei pe care i-a propulsat în fotolii guvernamentale și pentru care a inventat funcții la vârful partidului, l-au părăsit în favoarea noului președinte Mircea Geoană. Geoană însuși este o invenție politică a fostului premier Adrian Năstase, care în absența unui candidat mai bun pentru primăria capitalei în 2004, l-a aruncat în luptă pe ministrul de externe de atunci, barându-i în același timp drumul lui Sorin Oprescu. Acum, Oprescu și gruparea Iliescu îl susțin pe Năstase, abandonat de foștii săi aliați. Adrian Năstase le-a cerut astăzi foștilor săi protejați să-l dea afară, dacă asta doresc, dar să nu facă această operațiune prin intermediari. Cu alte cuvinte, dacă au curajul unei confruntări directe, să iasă în ring și dacă nu, să înceteze cu hărțuirea într-un moment în care fostul premier este oricum încolțit din mai multe părți. După discursul direct al fostului premier, purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a lăsat să se înțeleagă că filiala care l-a sancționat avea tot dreptul să o facă și că Adrian Stase beneficiază de aceleași drepturi și obligații ca orice alt membru PSD. În ceea ce privește lista lui Turcu, fost ofițer în spionajul comunist, listă pe care apare și Adrian Stase ca ofițer acoperit al Serviciului de Informații Externe, fostul premier a preferat să ironizeze acest demers. Năstase s-a întrebat totuși de ce pe această listă apar doar foști și actuali membri ai PSD. Adrian Năstase rămâne captiv ideii că securitatea era o instituție patriotică și că devoalările începute de președintele Băsescu pun în pericol siguranța națională. Nu e în ordine să scoatem arhivele operative în stradă, explică Năstase, argumentând forțat că, cităm, dacă în România se anunță în premieră mondială ofițerii sub acoperire, atunci SRI și SIE ar trebui să închidă prăvălia. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Fostul premier al României găsea astăzi de cuvință să ia apărarea serviciilor secrete și să-i condamne pe ofițerii trădători care l-au abandonat pe Ceaușescu. Vina lor nu e că nu s-au mai jucat cu uneltele sacre, Secera și Ciocanu. Astăzi sacru a devenit osul, iar cine nu a pus osul...
De aici și considerațiile zise principiale ale lui Adrian Năstase, care se întreba la o adunare electorală, ca la o adunare electorală din Caragiale,
cine judecă ce a fost legitim în acțiunea serviciilor de informații externe înainte de 89 și ce nu a fost legitim? E o chestiune, în definitiv, de principiu. Nu cred că e în ordine. Cred că societatea românească este încă bolnavă. Cred că oamenii politici încă nu înțeleg despre ce este vorba. Sigur că mulți doresc ca România să fie un sat fără câini.
Lucrurile nu stau chiar așa, cum încearcă să explice și analistul Münchener Șerban Orescu, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Siguranța statului este un concept respectabil, cu condiția ca nu foștii securiști să-l aplice. În ultima vreme s-au mulțit argumentele de tipul, citez, în orice țară securitatea, cu S mic desigur, e necesară. Sau, de ce faceți atâta caz de securitatea din România când securitatea din America sau Rusia e mult mai abuzivă? Părerile de acest gen sunt subsumabile tezei lui Nicolae Pleșiță, unul din foști directori ai securității, acum la pensie, expuse în memoriile sale. Securitatea avea, spune domnul Pleșiță, și are nu numai căderea să apere, ci și să definească conceptual siguranța statului. O teză periculoasă pentru că ea implică legiferarea propriilor competențe, ceea ce este inadmisibil într-o democrație. Cine hotărăște ce este periculos la noi pentru siguranța statului? În niciun caz nu poate fi securitatea, oricum s-ar numi ea acum. Deci, în acest caz, apare inevitabil o concentrare de putere specifică totalitarismului comunist. Această concentrare constituie una din particularitățile sistemului comunist de putere și se manifestă prin contopirea dintre stat și serviciile secrete. O contopire care a existat, dar ea poate fi realizată și pe căi ocolite sub o democrație controlată, de care România nu este chiar așa de departe. Ce-i de făcut? Mai întâi, pe plan ideologic, conceptul de țară să înceteze a fi exploatat de serviciile secrete actuale. Prea s-a abuzat de el în trecut. Rapoartele de activitate ale serviciilor secrete să renunțe la obișnuita logoree, care face orice control iluzoriu, și la paralelele cu statele democratice, având cu totul altă structură internă. De ce spun asta? Fiindcă francezilor și americanilor nu le este teamă, de pildă, că le sunt ascultate convorbirile telefonice, cum se întâmplă la noi. Ei au cui să se plângă atunci când indiciile devin evidente. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Dacă Șerban Orescu pledează pentru apărarea cetățenilor de către serviciile secrete diferite de cele ale regimului Ceaușescu, agitația stârnită în ultimele două zile de un fost ofițer al Direcției de Informații Externe pune pe gânduri. Sunt societatea românească și instituțiile ei de rangul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității atât de derutate încât să transforme ad hoc un fost ofițer într-un soi de guru? Este întrebarea pe care și-a pus-o analistul nostru Traian Ungureanu în corespondența sa de la Londra.
Liviu Turcu a devenit obligatoriu. Fostul ofițer de securitate dă consultanță națională. Și toată lumea îl crede sau dă semne că poate citi în dezvăluirile lui oraculare. Cel puțin 4 canale de televiziune l-au primit pe Turcu în calitate de guru. Jurnalul Național îi publică nesfârșite compuneri. CNSAS îl primește ca pe magul la toate știutor. Comedia Turcu e probabil semnul că adevărul despre securitate e compromis, că scurta istorie a deschiderii dosarelor se apropie de sfârșit și că ea se va încheia ca farsă. Liviu Turcu a fost ofițer de informații externe. În 1989 a plecat în misiune și nu s-a mai întors, după care a început să bântuie în publicații, Turcu scrie ce-i trece prin cap, la ziarul lui Dan Voiculescu, cel mai bine de conspirat fost agent al securității. În același timp, Liviu Turcu e complet incapabil să-și aducă aminte dacă patronul său de presă, Dan Voiculescu, a fost sau nu omul securității, deși are o memorie extrem de bogată în ce privește alte figuri politice. Dezvăluirile lui Turcu sunt însă pur și simplu incredibile. Ele vizează oameni față de care nimeni nu avea de fapt iluzii. Coșa, Dijmărescu, Alin Teodorescu, Adrian Năstase. El presară liste cu trimiteri oraculare la nume de unități ale securității, tot felul de UM-uri însoțite de cifre. Ideea ține de practica școlarilor care deschid cartea de telefon la întâmplare, găsesc numărul lui Popescu și apoi întreabă cu voce gravă. Familia Popescu, nu-i așa? Dezvăluirile lui Turcu nu dezvăluie nimic. Însă problema reală a cazului Turcu nu e Turcu. Problema e creduritatea naivă sau vinovată care au făcut din Turcu un reper, o temă de știri și informare. Prima la rând e CNSAS, care l-a invitat pe Turcu pentru consultări. Mircea Dinescu a declarat că Turcu n-a adus informații, ci a venit cu o undiță, cu o metodă, un cifru, un speraclu care deschid misterul dosarelor ce nu mai apar. Dacă e așa, CNSAS e fie nemăsurat de naiv, fie disperat. Și într-un caz și în celălalt, CNSAS face o eroare uriașă. Căci credibilitatea acestui personaj semi-obscur e foarte redusă. Repus în drepturi imediat după 1989, spre deosebire de un Pacepa sau alți foși grei securității, Turcu s-a parcat apoi în preajma cercurilor care cochetează cu ideea că securitatea a fost o instituție profesionistă și patriotică pusă la munci murdare de Ceaușescu. Pentru așa ceva nu era nevoie de apariția lui Turcu. Vadim Tudor și Dan Voiculescu erau de ajuns. Însă Liviu Turcu aduce un aer doctoral și impresia unui maestru inițiat, iar acestea fac victime. Într-o lume de presă, de-a dreptul ignorantă, care nu știe aproape nimic despre securitate, dar știe că trebuie să facă zgomot și senzație. Astfel, în doar câteva zile, Liviu Turcu a fost înălțat de nicăieri la rangul de autoritate principală în materie de securitate. Iar în timp ce dezvăluirile sale, fără sens, ocupă timpul și imaginația, lucrurile stau pe loc. Niciun ofițer de securitate n-a fost deconspirat. Foștii colegi ai domnului Turcu nu trebuie să se teamă. Despre ei, Liviu Turcu nu-și mai aduce aminte nimic. Nume, grade, misiuni, dosare. A toate cunoscătorul are limite și vrea să facă din ele limita finală a discuției despre securitate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
A recunoaște sau a nu recunoaște? Conflicte înghețate, republici nerecunoscute și opțiunile Rusiei, se intitulează un studiu publicat în numărul din noiembrie al revistei Profil, ce apare la Moscova și rezumat acum pentru dumneavoastră de Lucian Ștefănescu.
Moscova are o politică clară, dar în configurația geopolitică actuală îi lipsesc mijloacele de a rezolva problema teritoriilor separatiste nerecunoscute în favoarea Rusiei. Asta nu înseamnă însă că Moscova renunță la poziția sa. În termeni strategici, spune Vladimir Rudakov, Rusia va continua să fie, cum președintele Putin a confirmat în mod indirect, un participant care respectă legea în relațiile internaționale, ceea ce înseamnă că nu va lua măsuri radicale, cum ar fi recunoașterea teritoriilor respective, ca să nu mai vorbim de anexarea lor. Pe termen scurt, prioritatea Rusiei este să facă în așa fel ca procesul să dureze cât mai mult posibil. Adică, așa cum îi spunea lui Vladimir Rudakov, o sursă bine informată din administrația lui Putin, citez, obiectivul nostru este de a preveni ca Moldova și Georgia să se alăture prea ușor alianței nord-atlantice. Până la urmă, întârzierea procesului e convenabilă nouă, pentru că dacă nu poate fi deturnat în favoarea noastră, cel puțin să-l întârziem. Am încheiat citatul. Oficialitatea de la Kremlin dă ca exemplu cazul Ucrainei, despre care toată lumea spunea că a fost pierdută de Rusia după Revoluția Portocalie, ceea ce nu s-a întâmplat întru totul, pentru că Moscova a luat măsuri. Aceeași sursă guvernamentală spune că Rusia mai are încă șanse în legătură cu Georgia, pentru că în timp ce Statele Unite par a fi de acord să primească această țară în NATO, în ciuda problemelor ei teritoriale, partenerii europene Washingtonului sunt mult mai prudenți când vine vorba de acceptarea unor țări cu probleme în Alianța Nord-Atlantică. Alia Iascova, directoarea Centrului pentru Marea Neagră al Institutului Europa din Academia Rusă de Științe, e de părere că, teoretic vorbind, Rusia are două opțiuni. Sau să lase lucrurile așa cum sunt, adică să mențină conflictul în starea lui înghețată, sau să accepte redesenarea granițelor moștenite de la era sovietică prin recunoașterea dreptului acestor teritorii de a se despărți de Georgia și Moldova. Pentru Alia Iascova, problemele teritoriilor nerecunoscute nu pot fi rezolvate în favoarea lor înșile în cadrul dreptului internațional. Întrebat ce ar trebui să se schimbe pentru a se ajunge la dezghețarea conflictelor, Vladimir Jarikin de la Institutul pentru Țările CSI răspunde că e nevoie în primul rând de timp, pentru că timpul lecuiește toate rănile și unde a fost vărsat sânge, acesta este un lucru esențial. Jarikin vorbește apoi de câțiva factori politici și dă ca exemplu memorandumul COSAC de rezolvare a conflictului transnistrian, care are o prevedere ce a determinat pe americani și europeni să-l respingă, prevedere care vorbește despre Moldova ca despre un stat unificat și neutru, loial Rusiei. Americanii și europenii însă vor ca o Moldova unită să facă parte din NATO și Uniunea Europeană. Asta însă nu merge, iar modelul pentru rezolvarea problemei Georgiei e similar. Vladimir Jarikin e convins că problema prezenței rusești în fostele republici sovietice nu poate fi rezolvată prin izolare, pentru că totul e legat de geopolitica globală. Pe de altă parte însă, problema se leagă și de afacerile interne ale Rusiei, pentru că până ce rușii nu vor formula o strategie de modernizare coerentă pentru ei înșiși, nu vor fi capabili să pună în practică o strategie nici în fosta Uniune Sovietică.
În ajunul aderării României la Uniunea Europeană, un cunoscut economist suedez, Anders Oslund, făcea astăzi o observație interesantă, scriind în cotidianul Financial Times că pentru a se ajunge la o convergență cu statele occidentale, națiunile centrale europene ar avea nevoie de un ritm de creștere de două ori mai rapid decât cel al vesticilor. Ori situația e departe de a fi roză. Radu Stănescu încheie programul nostru de astăzi.
Rezultatele economice ale Europei Centrale sunt impresionante doar comparativ cu standardele europene. Din 2000 în 2005, Polonia, Cehia, Slovacia sau Ungaria au avut parte de o creștere economică medie de 4% pe an, comparativ cu 8% în cele 15 foste republici sovietice. Chiar și în acest an de boom, Europa Centrală va crește cu 5% în timp ce statele din CSI vor avea parte de o creștere medie a PIB-ului de aproape 9%. Națiunile centrale europene de două ori mai sărace decât cele vest-europene trebuie să crească anual de două ori mai repede ca să le ajungă din urmă. Absența convergenței dintre cele două părți alimentează o senzație de permanentă rămânere în urmă. Șomajul este foarte ridicat la 15% în Polonia. Deficitul bugetar ajunge la 10% din PIB în Ungaria. În afară de Slovacia, niciuna din aceste țări nu a avut parte de reforme semnificative în ultimii 5 ani. Această stare de lucruri a coincis cu aderarea lor la Uniunea Europeană. Într-un studiu din 1996, Jeffrey Sachs și Andrew Warner avertizau că țările Europei Centrale nu vor ajunge la convergență economică cu vestul Europei dacă nu își reduc taxele înalte, dacă nu renunță la politicile sociale excesive și dacă nu liberalizează piața muncii. 10 ani mai târziu, cheltuielile publice ale acestor țări au ajuns la 46% din produsul intern brut, ceea ce reprezintă chiar media europeană. Oficial, scrie Financial Times, Uniunea Europeană nu a forțat aceste țări să ridice cheltuielile publice, dar Carta sa socială și presiunile politice au indicat această direcție. Anders Aslund crede în Financial Times că problema Europei Centrale nu este instabilitatea politică. Până de curând, regiunea a avut parte de guverne relativ stabile, dar irresponsabile, care au făcut prea puțin ca să soluționeze probleme economice tot mai mari. Recentele tulburări politice din Europa Centrală pot fi considerate drept un semnal de alarmă. În 1992, marele economist ungar Janusz Kornai remarca faptul că statele centrale europene puseseră la punct în mod prematur un sistem de asigurări sociale pe model vest-european. Acum principala lor dilemă e și una generală a Uniunii Europene. La fel precum țările Uniunii, conchide Financial Times, cele din centrul Europei trebuie să depășească faza actuală prin reducerea taxelor, a sumelor cheltuite pe asistența socială și printr-o piață a muncii liberalizată. Iar tratamentul de urmat ar fi o competiție fiscală sporită din partea estului Europei și o liberalizare și mai mare a migrației forței de muncă în cadrul Uniunii Europene. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În încheierea emisiunii vă reamintim principala știre a zilei, și anume că în Statele Unite Partidul Democrat a câștigat majoritatea locurilor din Camera Reprezentanților la alegerile generale parțiale de ieri. În cursa pentru Senat încă rezultatul nu este clar, dar în acest moment republicanii și democrații au un număr egal de senatori. Aici se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct.